Estamos volvendo á normalidade pois despois das restriccións do coronavirus, pero isto está deixando algún problema. Prácticamente todas as cidades galegas están vendo problemas co ruido nocturno, cos botellóns, incluso incidentes. Os máis graves seguramente pois hai un par de semanas en Santiago pois, que a policía incluso tivo que cargar contra mozos que estaban lanzando obxectos á policía. Esta fin de semana, por exemplo, en Santiago volveu a haber pelexas, un atropelo na zona de movida, e queremos a ver como está vendo a cousa a policía. Roberto González, o secretario xeral en Galicia do Sindicato Unificado de Policía, que tal? Moi bo día.
Hola, bons días, un prazer estar con vos.
Non sei se despois de tantos meses de pandemia nos esquecéramos do que era movida antes ou realmente hai unha serie de mozos que están tendo comportamentos preocupantes no ocio nocturno.
Bueno, a verdade é que dende a apertura das restriccións e a volta á normalidade, todo tipo de sectores, en ocio nocturno, pois, de igual maneira, pois sí que notamos unha explosión por parte de certos sectores da poboación, pois que realmente pois que se observaba que tiñan moitas gañas de poder outra vez ter liberdade, de disfrutar, pero, bueno, ambas cousas son compatibles, é dicir, podes sair, podes beber, pero sempre con respeto. Eso é un pouco o que pedimos e ata aí traballa a policía, é dicir, cando xa o disfrute de ser liberdades invaden a dos outros, se producense riñas, se producense altercados, pois aí é cando realmente pois para restablecer o orde público pois ten que actuar a policía nestes casos, e como así o ven facendo. Hai unha gran colaboración con outros corpos de seguridade, sobre todo con policía local, porque hai que comentar que o tema dos botellóns, o control dos horarios da hostalería, pois é unha competencia dos corpos locais, pero obviamente este problema tamén leva anexos pois unha serie de delitos ou de posibles delitos que son competencia nosa e que xeran bastante inseguridade e que provocan innumerables molestias para os veciños. Estánse a desenrolar en moitas cidades de Galicia, agora mesmo pois bueno, xa se volve un pouco a normalidade, pero por veces en certas cidades nas que teñen máis aglomeración de xente xoven en certas franxas horarias, pois volvemos outra vez a ter distintas noticias deste tipo que non son agradables e obviamente pois entendemos a problemática e a inquietud dos veciños.
Supoño que unha intervención deste tipo é complicada, porque atoparse pois con 1.000, 2.000 rapaces, a maioría pois seguramente fan caso da policía, pero unha parte deles non o fan, son intervencións complicadas para vos, non?
Efectivamente, son intervencións complexas porque normalmente pois a xente suele estar pois xa son altas horas da madrugada, a ingesta de bebidas alcohólicas na maior parte dos casos pois é amplia, e iso provoca pois unha desinhibición, ademais o feito de actuar ou de estar en grupo pois tamén permite pois que os xoves neste caso pois non atendan os requerimentos policiais, e parece como que en algúns casos pois pois vamos meternos coa policía, vamos lanzar de obxectos, vamos non atender o que nos din, vamos plantar de fronte. Eso é un erro maiúsculo, precisamente porque hai que atender a convivencia pacífica co resto de persoas, como decía antes, é compatible disfrutar e facelo pois coa máxima responsabilidade posible. En ese sentido, nós o que pedimos pois é que a policía pois teña os medios oportunos. Vimos reivindicando onde fai tempo unha UPR para a provincia de Lugo, tamén para Pontevedra e tamén para Ferrol, ademais de que se complete a de Ourense. Isto pois o que podría facer ou que levaría a cabo é que pois axentes especialistas en orde público deste tipo pois que pudesen afrontar con medios de formación cando hai un incidente ou un dispositivo desta magnitude. Pero bueno, como decía, pois esperamos que pouco a pouco, co paso das semanas, pois vai imperando o sentido común e a responsabilidade por parte de todas as persoas que saen e que fan botellón e que transitan no ocio nocturno, que é algo normal e que se fixo sempre, pero a verdade é que dende a volta a normalidade sí que observamos pois máis problemas, máis riñas, máis delitos de lesións, máis delitos de resistencia, en definitiva, máis intervencións da policía, neste caso da Policía Nacional, para eso, para restablecer o orde público.
Pois quedamos con esa reivindicación. Roberto González, do SUP en Galicia, gracias, moi bo día.
Moitas gracias a vos por darnos voz, un saudiño.